Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, Inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Biden Trudeau akan bertemu berkolaborasi dalam pasokan vaksin. Kementerian PUPR targetkan subsidi perumahan bagi 222.876 unit di 2021. Berikut berita selengkapnya. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk bertemu bulan depan. Hal tersebut disampaikan kantor Perdana Menteri pada Jumat menyusul pembicaraan melalui telepon antara kedua pemimpin tersebut. Dilaporkan mereka setuju untuk bergabung untuk memerangi virus corona di Amerika Utara. Trudeau, yang sangat ingin merangkul presiden baru, adalah pemimpin asing pertama yang berbicara dengan Biden sejak pelantikan pada Rabu. Mereka dilaporkan membahas kerjasama dalam vaksin dan mengakui bahwa upaya kedua negara diperkuat oleh pertukaran personel medis yang ada dan aliran pasokan medis. Menurut keterangan dari pembicaraan Trudeau dan Biden, dalam sambungan telepon tersebut, keduanya juga setuju untuk memperluas kerjasama dalam pertahanan kontinental dan di Kutub Utara. ASEAN Digital Ministers Meeting atau ADGGMIN1 yang pertama yang berlangsung secara daring di Putrajaya Jumat berhasil meluncurkan ASEAN Digital Master Plan 2025 atau ADM 2025 di bawah kepemimpinan Malaysia yang akan menetapkan lanskap digital kawasan untuk 5 tahun ke depan. Informasi dari Sekretariat ADGMIN1 menyebutkan tuan rumah mendapatkan kehormatan untuk mengkoordinasikan pengembangan ADM 2025 untuk ASEAN yang merupakan master plan 5 tahun yang aspiratif yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama regional dalam pengembangan sektor digital di ASEAN. ADGMIN1 hadir pada saat yang sangat menantang dan kritis serta ekosistem digital semakin berperan dalam kehidupan masyarakat dan bisnis di seluruh ASEAN terutama karena pandemi COVID-19. ADM 2025 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di kawasan yang memiliki populasi lebih dari 600 juta orang tersebut. Menurut laporan Economy CE 2020, ekonomi digital kawasan ini bernilai 100 miliar dolar Amerika Serikat tahun lalu dan diperkirakan akan melonjak lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Amerika Serikat kembali berdamai dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Amerika Serikat kembali melanjutkan pendanaan untuk WHO usai Presiden Joe Biden merebut kursi Donald Trump. Pendanaan untuk WHO sempat dihentikan oleh mantan Presiden Donald Trump. Biden mengupayakan kerjasama internasional lebih luas dalam memerangi pandemi virus corona COVID-19. Seperti dilansir AFP Jumat 22 Januari 2021, pada hari pertama menjabat pada Rabu 20 Januari waktu setempat, Biden mengonfirmasi pemerintahannya membatalkan keputusan Trump untuk membawa Amerika Serikat keluar dari keanggotaan WHO. Pada hari kedua, Kepala Penasihat Medis Biden, Anthony Fauci, mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan pendanaan yang besar untuk anggaran WHO yang membuat lega para pakar kesehatan internasional. Biden diketahui kerap mengkritik pendekatan Trump dalam memerangi corona di Amerika Serikat yang sejauh ini menewaskan lebih dari 400 ribu orang. Komite Keuangan Senat Amerika Serikat pada Jumat 22 Januari 2021 dengan suara bulat menyetujui pencalonan Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat wanita pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yellen akan dengan mudah memenangi persetujuan penuh Senat, tetapi Partai Republik meminta dia untuk bekerja dengan mereka dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan ekonomi. Senat penuh akan memberikan suara untuk pencalonan Yellen pada Senin 25 Januari 2021. Pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer, di mimbar Senat pada Jumat malam 22 Januari, menyatakan persetujuan tersebut akan memungkinkan Yellen untuk segera bekerja pada agenda ekonomi Presiden Joe Biden. Pencalonannya disetujui komite yang terbagi rata dengan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Partai Republik tentang rencana Biden untuk pengeluaran bantuan virus corona besar-besaran, investasi infrastruktur, dan kenaikan pajak. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menargetkan bantuan subsidi perumahan pada tahun ini untuk 222.876 unit hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Sabtu 23 Januari. Menteri PUPR menyatakan pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Ia berharap hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan yang memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman. Kementerian PUPR terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak, terutama bagi MBR. Hal ini sesuai dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 yang menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70%. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkuat kerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda, untuk meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif di tanah air. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno di Batam, Kepulauan Riau, Jumat 22 Januari. Menteri menyatakan optimistis produk yang dihasilkan pengrajin lokal, termasuk di kota Batam, akan menarik minat pasar. Tidak hanya pasar lokal, tetapi juga mancanegara. Kemenparekraf Baparekraf akan memberikan dukungan dengan memberikan berbagai pendampingan dan juga pelatihan. Ia berharap melalui kerjasama dengan Dekranasda, pengrajin lokal dapat meningkatkan kapasitas sehingga lebih mahir dalam produksi, juga mengetahui selera pasar, dan memasarkannya. Rencananya Kemenparekraf akan kerjasama untuk membantu pemasaran baik segi digital maupun mengajak kolaborasi dengan desainer nasional dan internasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menerbitkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perlindungan jenis ikan yang menetapkan 20 jenis ikan bersirip sebagai jenis yang dilindungi. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, TB Hairu Rahayu, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu 23 Januari, menjelaskan penetapan status perlindungan 20 jenis ikan bertujuan untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Ke-20 jenis ikan tersebut antara lain meliputi pari sungai tuitul, pari sungai raksasa, pari sungai pinggir putih, arwana Kalimantan, belida Borneo, belida Sumatera, belida Lopis, belida Jawa, ikan bala shark, dan wader goa. Ia menambahkan selain itu adalah ikan batak, pasa, selusur maninjau, pari gergaji lancip, pari gergaji kerdil, pari gergaji gigi besar, pari gergaji hijau, pari kai, ikan raja laut, dan arwana irian. Sekian warta berita produksi Voice of the Nation di Jakarta.
Oh,
Kabar pertama datang dari Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan kawasan penangkaran penyu di Desa Guntung, Kabupaten Bangka Tengah sebagai destinasi wisata edukasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan saat meninjau penangkaran penyu di Desa Guntung Babel Kamis lalu mengatakan penangkaran penyu di Desa Guntung ini harus digarap lebih serius. Bukan hanya sebagai tempat penangkaran, tetapi bisa dijadikan sebagai destinasi wisata edukasi bagi anak-anak sekolah maupun masyarakat umum. Kabar berikutnya datang dari Blitar, Jawa Timur. 5 orang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang mengajak para petani di Kabupaten Blitar untuk membuat pestisida alami dengan bahan dari limbah tembakau. Ketua Kelompok Inovasi Pestisida Alami Berbahan Baku Limbah Tembakau tersebut, Vera Yunita Wulandari di Malang Kamis lalu mengemukakan. Ide tersebut muncul dari kebiasaan petani tembakau di lingkungan rumahnya di Dusun Sumberjo Blitar yang membuang tembakau kering yang tidak layak jual. Padahal limbah itu bisa menjadi bahan baku pestisida alami. Kegiatan pembuatan pestisida alami berbahan baku limbah tembakau bagi para petani di Blitar itu sudah dilakukan 5 mahasiswa tersebut sejak Agustus 2020. Kabar terakhir datang dari Lebak, Banten. Hingga kini, belum ditemukan kasus positif penyebaran wabah pandemi COVID-19 pada masyarakat adat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena mereka disiplin dengan tidak keluar daerah. Petugas medis Pusat Kesehatan Masyarakat Cisemut, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Iton Rustandi di Lebak, Rabu lalu mengatakan, dirinya mengapresiasi warga Baduy yang dapat mengendalikan COVID-19. Menurutnya, masyarakat Baduy lebih mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan guna mencegah penularan virus corona. Bahkan, tetua adat setempat mengimbau masyarakat Baduy tidak boleh keluar daerah seperti Jakarta, Tangerang, dan Bogor, sebab di daerah tersebut merupakan zona merah penyebaran COVID-19. Ia mengatakan, selama ini aktivitas masyarakat Baduy lebih banyak di rumah dan ladang-ladang. Menurutnya, pihaknya kini terus mengendalikan pandemi COVID-19 dengan membagikan ribuan masker di permukiman masyarakat Baduy, juga melakukan penyemprotan disinfektan. Selain itu, juga mendirikan wastafel di sepanjang pintu gerbang memasuki kawasan pemukiman Baduy. Pendirian wastafel ini dimaksudkan agar warga Baduy maupun pengunjung dapat mencuci tangan menggunakan sabun. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kita awali dengan peristiwa kudeta APRA. Pada 23 Januari 1950, kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di bawah pimpinan mantan Kapten Neil Raymond Westerling yang juga mantan komandan pasukan khusus Neil masuk ke kota Bandung, Jawa Barat dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. APRA yang ingin menggulingkan pemerintahan Soekarno kemudian menduduki Bandung untuk sementara waktu. Pemerintah Republik Indonesia Serikat kemudian mempercepat integrasi wilayah-wilayahnya pada 17 Agustus 1950. Peristiwa itu kini dikenang dengan sebutan peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil. Pada 23 Januari 1942, Nani Wartabone mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Nani Wartabone merupakan seorang proklamator kemerdekaan Indonesia di Gorontalo pada 23 Januari 1942. Dengan peristiwa ini, Gorontalo menjadi salah satu wilayah paling awal di Indonesia yang berhasil memerdekakan diri 3 tahun sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk mengenang jasanya, Wali Kota Gorontalo ke-5 A. Najamuddin membangun Monumen Nani Wartabone pada tahun 1987. Monumen ini dibangun untuk menghormati jasa pahlawan nasional sekaligus perintis kemerdekaan. Diakhiri dengan persetujuan Utrecht ditandatangani pada 23 Januari 1579. Perjanjian Utrecht adalah sebuah seri perjanjian yang ditandatangani pada 1713 membantu mengakhiri perang suksesi Spanyol. Dalam perjanjian ini, tertulis bahwa cucu Louis XIV, Philip V, dari Spanyol diakui sebagai Raja Spanyol. Tetapi kerajaan Eropa Spanyol dibagi-bagi. Savoy menerima Sisilia dan sebagian Lombardia. Sedangkan Kaisar Charles VI akan menerima Spanyol, Belanda, Napoli, Sardinia, dan sebagian Kadipaten Milano. Sebagai tambahan, Spanyol harus menyerahkan Gibraltar dan Minorca kepada Britania dan menyetujui untuk memberikan asiento atau kontrak perdagangan budak yang berharga kepada Britania. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Jajaki Ekspor Listrik ke Singapura.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menjajaki peluang mengekspor listrik ke Singapura, menyusul adanya potensi kelebihan pasokan daya listrik di Indonesia. Menteri SDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI di Jakarta Selasa 19 Januari lalu menjelaskan, Indonesia memiliki kelebihan pasokan listrik terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya konsumsi listrik. Sementara Singapura perlu impor listrik. Oleh sebab itu, Kementerian ESDM sedang menjajaki kemungkinan Indonesia mengimpor kelebihan listriknya. Rencananya listrik akan disambungkan dari Jawa ke Sumatera, Riau ke Singapura, atau dimasukkan ke ASEAN Power Grid. Arifin Tasrif menjelaskan, untuk bisa memuluskan rencana tersebut, pemerintah Indonesia akan mempercepat program interkonektivitas antar pulau. Upaya tersebut juga akan memungkinkan pemerataan listrik sehingga kelebihan listrik bisa disalurkan ke daerah yang masih kekurangan pasokan listrik. Selain menjajaki potensi ekspor listrik, opsi lain yang tengah dikaji pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan listrik adalah dengan relokasi pembangkit yang ada. Arifin Tasrif menjelaskan akan dikaji apakah ada kemungkinan relokasi pembangkit yang sudah tua berusia di atas 20 hingga 25 tahun untuk direlokasi ke tempat-tempat yang membutuhkan, antara lain tempat-tempat yang punya potensi industri smelter. Menurut Arifin, relokasi pembangkit eksistin ke wilayah dengan potensi industri smelter akan dapat mendukung daya saing produk hasil pemurnian mineral. Karena dengan batu bara biaya lebih murah, industri Indonesia akan lebih kompetitif. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga akan terus mendorong pemakaian kendaraan dan kompor listrik sehingga konsumsi listrik diharapkan bisa naik. Arifin menambahkan, selain karena menurunnya konsumsi listrik, potensi kelebihan listrik juga terjadi karena adanya mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW, serta tambahan 7.000 MW dari program sebelumnya. Ia memperkirakan ada potensi kelebihan hingga 50% dari total reserve margin listrik yang ada. Reserve margin adalah persentase kapasitas terpasang tambahan atas permintaan puncak tahunan. Sekian Indonesiaku.
Sadar ku tak seindah mentari, hangatkan dinginnya resah hatimu. Ku sadar ku tak seindah melodi, mengiringi jejak langkahmu. Ku sadar ku tak punya apa-apa selain berbenah karena rasa cinta. Ku akui padamu tak berdaya, hatiku menyerah. Selamat tinggal duka, sambut bahagia untuk selamanya. Dengarlah sayangku, kaulah pelabuhan terakhirku, takkan bisa jalani waktu tanpa dirimu. Ku sadar ku tak punya apa-apa selain berbenah karena rasa cinta. Padamu tak berdaya, hatiku menyerah. Selamat tinggal duka, sambut bahagia untuk
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de kettingoverdrijving van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Pengalengan, untuk menikmati keindahan alam objek wisata Wayang Windu Pandanjoang. Kabupaten Bandung terkenal mempunyai alam yang indah. Salah satu tempat yang sekarang sedang naik daun adalah Wayang Windu Pandanjoan yang berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut, serta memiliki hamparan kebun teh hijau yang sangat indah dan sejuk dipandang mata. Pandanjoan berarti selayang pandang. Yang dimaksud di sini adalah sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah keasrian, kesejukan, dan keindahan. Di lokasi wisata Wayang Windu Pandanjoan, pengunjung juga bisa melihat indahnya matahari yang tenggelam di ufuk barat. Banyak pengunjung yang mengatakan bahwa Wayang Windu Pandanjoan memiliki pemandangan matahari tenggelam yang sangat menawan. Apabila berangkat dari kota Bandung menuju objek wisata Wayang Windu Pandanjoan yang terletak di Banjarsari, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memerlukan waktu perjalanan kurang lebih 2 jam. Walaupun kondisi jalan menuju Wayang Windu Pandanjoan tidak begitu bagus, karena kontur jalannya yang cenderung menanjak dan berkelok-kelok, serta sebagian masih berupa tanah dan bebatuan, tetapi tidak perlu khawatir, sebab masih bisa dilalui oleh motor maupun mobil. Selain itu, sepanjang perjalanan Anda bisa menyaksikan keindahan alamnya. Objek wisata Wayang Windu Pandanjoan dibuka mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Tiket masuknya pun tidak mahal, hanya Rp10.000 per orang. Fasilitas di tempat wisata ini cukup lengkap, mulai tempat parkir hingga restoran dan tempat menginap. Di sini, pengunjung juga bisa menyewa ATV dengan tarif Rp50.000 untuk satu putaran sejauh kurang lebih 1,2 km. Sewa gazebo Rp20.000 per 2 jam. Selain keindahan alam yang mengagumkan, pengunjung juga akan melihat jembatan sepanjang 100 meter di atas hamparan kebun teh yang menjadi ikon lokasi wisata ini. Untuk pengunjung yang hobi bersepeda, di sekitar kebun teh juga tersedia jalur lintasan bersepeda sepanjang 15 km.
Wayang Windu Panenjuan juga memiliki area untuk mendirikan tenda. Apabila Anda tidak membawa peralatan berkemah, pengelola sudah menyediakan perlengkapannya dengan membayar uang sewa yang sudah ditentukan. Apabila Anda sedang berada di Indonesia, Bandung khususnya, kunjungilah tempat wisata Wayang Windu Panenjuan. Karena sejauh mata memandang, hanya keindahan yang akan disaksikan. Dengan duduk santai sambil memandang hamparan kebun teh diiringi hembusan angin yang menyejukkan, akan mampu menenangkan jiwa dan raga. Sekian pesona Indonesia kali ini, kita akan jumpa lagi esok hari.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar warna-warni kali ini akan membahas tentang Jakarta keluar dari 10 besar kota termacet di dunia. Tahun 2020, DKI Jakarta tak lagi masuk ke dalam peringkat 10 besar kota termacet di dunia. Tingkat kemacetan di Jakarta selama 2020 menunjukkan mengalami penurunan. Hal itu berdasarkan TomTom Traffic Index. Melalui unggahan di akun Instagram resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan data TomTom Traffic Index, kini Jakarta berada di peringkat 31 dari total 416 kota yang diukur, serta keluar dari 10 besar kota termacet di dunia. Sejak 2017, peringkat Jakarta terus membaik hingga tahun ini. Tahun 2017, Jakarta berada di posisi keempat kota termacet di dunia dengan tingkat kemacetan 61%. Lalu berada di posisi ketujuh pada 2018 dengan tingkat kemacetan 53%. Pada 2019, berada di posisi ke-10 dengan tingkat kemacetan tetap sebesar 53%. Terakhir, pada 2020, menduduki posisi ke-31 dengan tingkat kemacetan 36%. Hampir setiap tahun selalu menunjukkan progres yang baik. Memang tidak disebutkan apa penyebab pasti dari berkurangnya kemacetan di Jakarta. Namun yang pasti, hadirnya dua transportasi massal yang terintegrasi di Jakarta, yaitu MRT dan Transjakarta, memegang peranan penting dalam menurunkan angka kemacetan di Jakarta.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu pop keroncong berjudul Ayah dinyanyikan oleh Bruri Marantika. Walaupun dikenal sebagai penyanyi pop, namun Bruri juga membawakan lagu-lagu keroncong. Lagu lawas ini berisi ungkapan kerinduan seorang anak kepada ayahnya yang telah tiada. Dia ingin sekali berjumpa untuk sekedar melepas kerinduan walaupun hanya dalam mimpi. Lagu Ayah diciptakan oleh Rinto Harahap dengan genre pop dan dipopulerkan oleh Edi Silitonga. Lagu ini cukup populer di kalangan masyarakat, mungkin karena temanya bersifat universal. Baiklah pendengar, inilah Bruri Marantika dengan lagu pop keroncong Ayah.
Do you mind? cintaku, cinta dia. Di saat kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku. Gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara. Hati yang berdenang pada pandangan pertama. Oh Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Di saat kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya tersipu pandanganku, hingga ku terpesona. Oh gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara.
Aku tak mengerti, angkuh dan egois acuh. acu tak acu padaku, seakan tak peduli padahal kau butuh perhatianku. Begitupun aku maafkan yang selalu kasar marah padamu. Meski tak lagi ada kata cinta terucap, sekedar basa-basi, tapi hatiku masih milikmu. Serba salah buatku dilema, tapi aku selalu ai ai si terimu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.